Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antirinainy arahaba mba ampiraritsoa antsika menakavy toizantsika atrany ny lohahevitra hoe samanio ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka ka omaly de nijery ireo zava-misy ankehitriny isika manoloana an'izay hoe fanehona ny fitiavan'Andriamanitra izay. De hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha ny tamberina mialohany anoizantsika azy.
Andresana teto tamin'ny farany moa izany fa ny hoe ny fiainan'ny kristianina matetika amin'izao fotoana izao dia mifanohitra amin'izay ilay anarana entin'izay, satria betsaka ireo izay hoe nandray ny sakramenta amin'ny batemy no tsy mifanaraka amin'izay ny fiainany amin'ny fiainana andavanandro, ary misy ary ireo hoe tena tsy mitsahatra ny mivavaka ny am-piangonana mamonjy eglizy mpikatroka mafana fo amin'ny sehatra rehetra, fa ny fiainany ao an-tokantrano dia tena mikorotana sy tebiteby lava, ady lava, milon'olona lava, zany hoe ireo toetra rehetra mifanohitra amin'ny toetra maha kristianina no hiainany an'izany ao an-tokantrano ao. Ny ohatra ndraisintsika moa tamin'ny farany dia ny hoe ny fitrangan'izany eo amin'ny fianakaviana de betsaka ny mpiraitapo, ny mpianaka, ny mpivady no titena diso tafa ohatra ka lasa mamboly ady ao an-trano, mety amin'ny endrika maro samihafa izany mety hoe ara-politika, firehana, na mety ihany koa hoe mety fomba fiaina sy fomba fanabeazana no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany, ka mahatonga ny fitsitokotokoana sy fiolonolonana amin'ireo olona ao amin'ny ankohonana na mpianaka io na mpiraitapo.
Ie, dia mbola hijery ireo zava-misy ankehitriny mety hoe mifanohitra amin'ny anarana hoe kristianina izay antsika mopera izay zao raha hitantsika ny hoe eo amin'ny fianakaviana, satria eo moa izany ny voalohany mety anehona an'izay hoe fiainana maha kristianina izay. Fa raha hitatra kely indray isika eo amin'ny fiarahamonina, inona indray ny mety zavatra mitranga manoloana izay?
Maloka de maloka ny fitiavan'Andriamanitra raha ao amin'ny fianakaviana sasatsasany no jerena, ka raha ao amin'ny fianakaviana aza moa maloka vao mainka matroka bebe kokoa zany ny any ivelany, zany hoe ny eo amin'ny fiarahamonina. Ka reo voalazantsika tamin'ny farany zava-misy eo anatrehan'ny fianakaviana dia misy fiatraika ny be diabe aty amin'ny fiarahamonina. Lasa tsy mitoetra tsony no hoe trano tsy misevaratra ka izay tsy maleny alofana, toa misy antsana eo amin'ny tompontrano sy ny mpanofo, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ny sampiasa, ny mpiray fikambanana, ireo tsy mitovy fihodirana, ny volokoditra, firazanana, ny mpanankarena sy ny mahantra, ny sampanana, ny samy mahantra, ireo tsy mitovy finoano, ireo maro be da be ny azo lazaina hoe manamaloka an'ilay tokony hivelaran'ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina. Toa fanaoako lafiny izany eo amin'ny fiarahamonina mifandrafy nefa samy laza hoe kristianina ao. Ny fitentsika mazatra aza moa de hoe mivavaka lady fa mangalatra koa alatsinainy, tsy mandray alatsinay zany ny sasany fa iny alady iny ihany de efa misy mipetaka ny akohan'ny sasany, dia izay lay tsy miaina ny fitiavan'Andriamanitra eo anatrehan'ny fiarahamonina.
Fiarahamonina moa izany eo ihany fa isan'ny tontolo faharoan'ny olona tsirairay ny toeram-piasana. Ahoana ny mety ho fisehoan'izay?
raha ny fiarahamonina aza mikorotana de any amn'izay alehan'ny izay mikorotana zay a ny any ampiasana de misy miasa amin'ny eo amin'ny sehitry ny eglizy a na ny amin'ny sekoly na ny amin'ny birao a fijaboana sehitra eglizy zany aloha de misy miasa koa any amin'ny biraom-pianjakana sekolim-bahoaka asam-bahoaka ny mivarotra etsy seroa ao ny manao politika sy miasany amin'ny fitondrana mahefa eto amin'ny firenena misy koa any amin'ny fanoerana tsy hoe olo-kafa daholo izy ireny na olona tsy mivavaka daholo e fa samy kristianina avokoa nefa kristianina anarany fotsiny toatao fitaovana angonan-karena sy vola ny voninahitra ny anaran'andriamanitra sy ny finoana zay napetraka tao amintsika to lasa anarana fotsiny zany a zany hoe a ny sehitra tokony hivelarana ny ampiasana ny ahoana ny maha kristianina indrisy mantsy fa difitra ao anatin'izany fikorotanana sy ny zavatra rehetrarehetra mifanohitra amin'ny fitiavan'andriamanitra izany.
Zany hoe ny kristianina zany a dia hita amin'ny sehatra maro samihafa miainga amin'ny fianakaviana. Inona zany no mety hoe fisehoany eo amin'ny fiainana andavanandro ray manontolo mihitsy a satria hoe kristianina mety ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny, inona mety zavatra misy?
Mazava azy aloha fa ny kristianina dia mandray anjara amin'ny sehatra maro samihafa hita zany a na ny sosialy zany na ny amin'ny ekônômika zany na ny amin'ny politika zany a ny ao amin'ny fivavahany zany mivavaka any amin'ny eglizy nefa miady sy mifandritaka eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny sehatra irotsahany tsy afaka vahana mantsy hoe androany a kristianina fa rahapitso ao mpanao politika fa olona iray ihany zany mpiasam-panjakana sy mpampianatra any amin'ny sekolim-bahoaka ireny a miasa amin'ny fitondrana mahefa hoy itsika nefa voamaika mitombo sy mianaka aneny risoriso e raha ntsika malala zany betsaka loatra ny fitiavam-bola teo amin'ny mikipy ao anatrehan'ny tsirariny sy mifanaovana kely tsy mba mamindro tsy hita lay fijoroanao kristianina ny tsy firaharainany hafa ny fanaovana lasa fainy asam-bahoaka any amin'ireny birao isan-karazany ireny ny fanaovana ketranaotrano amin'ny volam-panjakana sy mifananam-bahoaka zany tsy hoe afempenina fa iarahany maro mahafantatra ao koa ny fanaovana didiko fe lehibe ny tsindry azo lena ny tsindry bokotra etsy sero ny tsy fanajana ny lalàna ka manepotra ny madinika ireny tsisy mpiaro ireny fanaovana azy ireny ho tohatra fiakarana mba hiazonana sy seza mifandrafo mba hiadiana seza firifiry moa isika kristianina hita amin'ireny sehitra ireny nefa manao fiainana mmoafady toy izany misy aza hoe mivoaka amin'ny sekolim-pinoana mivoaka amin'ny sekoly katôlika kanefa dia izany no atao raha tsorona zany dia hoe tokony mandinika ihany tsika rehetra fa betsaka kristianina any amin'ny sehatra iasana nefa maloka ny fitiavan'andriamanitra izay tokony ho aseho tokony ho say ajoro.
Mafy tokoa zany ny atao hoe ny herin'ny aizana manoloana ny hoe fiainan'ny zanak'olombelona miaina ao anatin'izay finoana maha kristianina izay dia araka ny fandarana izay efa nataontsika hitatra amin'izay moa dia hoe eo ny tenin'andriamanitra ankaherentsika mba hafatsika miainan'izay finoana izay dia ho toetsika rampitso a ny fandalinana an'izany mandrapitafo amin'ny rampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.